Apokalipsy toko fahaenina.
Ary nahita aho rehefa novahan'ny zanak'ondry ny anankiray tamin'ny tombokase fito, ary ireko ny anankiray tamin'ny zava-mananaina efatra, tahaka ny fikotrokotroky ny kotrokorana nanao hoe avia. Ary hitako fa indro nisy soavaly fotsy, ary izay nitaingina azy dia nanana tsipika, ary nomena satroboninahitra izy dia nivoaka izy ka naharesy sady mbola haharesy. Ary rehefa novahan'ny tombokase faharoa dia reko ny zava-mananaina faharoa nanao hoe avia. Dia nisy soavaly hafa mena kosa nivoaka, ary izay nitaingina azy dia navela hanaisitra ny fihavanana amin'ny tany mba hifamonoan'ny olona, ary nomena sabatra lehibe izy.
Ary rehefa novahan'ny tombokase fahatelo dia areko ny zava-mananaina fahatelo nanao hoe avia. Ary hitako fa indro nisy soavaly mainty, ary izay nitaingina azy nitondra mizana teny an-tanany. Ary nahare aho ka tao nisy feo teo afovoan'ny zava-mananaina efatra nanao hoe venty ny vary kitika eran'ny fatambary kely, ary venty koa ny vary hordea intelo ny fatambary, ary aza manimba ny diloilo na ny divay ianao. Ary rehefa novahan'ny tombokase fahaefatra dia reko ny feon'ny zava-mananaina fahaefatra nanao hoe avia. Ary hitako fa indro nisy soavaly hatsatra, ary ny anaran'izay nitaingina azy atao hoe fahafatesana, ary ny fiainatsita nanaraka azy. Ary nomena fahefana tamin'ny ampahaefatry ny tany ireo hamono amin'ny sabatra sy ny mosary sy ny fahafatesana sy ny bibidia ety an-tany.
Ary rehefa novahan'ny tombokase fahadimy dia hitako teo ambanin'ny alitara ny fanahin'izay voavono noho ny tenin'Andriamanitra sy ny filazana izay no azoniny. Ary niantso tamin'ny feomahery izy nanao hoe: tompo masina sy marinao, mandra-paovinany tsy tsaranao sy hamalinao ny ranay amin'izay monina eny ambonin'ny tany. Ary samy nomena akanjo fotsy lava izy rehetra, ary nasaina niala sasatra kely aloha izy mandra-pahatapitry ny mpanompo namany sy ny rahalahiny izay efa ovonoina takasik'io. Ary nahita rehefa novahan'ny tombokase fahaenina dia nisy orooro ny tany mafy, ary tonga mainty tahaka ny lamba volonosy fisaonana ny masoandro, ary tonga tahaka ny raha avokoa ny volana. Ary nikitana tamin'ny lanitra dia niraraka tamin'ny tany toy ny aviavy manitsana ny voany manta raha hozongozon'ny rivotra mahery izy. Dia lasa tahaka ny taratasy voahorona ny lanitra, ary ny tendrombohitra sy ny nosy rehetra dia nafindra niala tamin'ny fitoerany. Ary ny mpanjaka ny tany sy ny lehibe sy ny fehirify sy ny mpanankarena sy ny lehilahy mahery mba amin'ny andevy rehetra sy ny tsy andevy rehetra dia niery tao milavaka sy tao amin'ny vatolampy eny an-tendrombohitra. Ary hoy izy tamin'ny tendrombohitra sy ny vatolampy: mianjera aminay ka hafeno izahay amin'ny tavan'ilay mipetraka ambony sera fiandrianana sy amin'ny fahatezeran'ny zanak'ondry, fa tonga ny andro lehibe ny fahatezeran'ireo ka iza no mahajanona.